Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ravnatelji si želijo konkretnih rešitev, ministrstvo predlaga samotestiranje tudi za učitelje.
Janša, v primeru uvedbe samotestiranja bo to veljalo za vse, ne le za šolnike.
V največji slovenski bolnišnici pripravljeni na zaostrovanje epidemije, prizadevali si bodo, da bi izvedli tudi čim več rednega programa.
Razmere v Afganistanu še naprej kaotične, talibani stopnjujejo nasilje.
Tonin, slovenska vojska je v Afganistan odšla zato, ker je želela tamkajšnjemu narodu zagotoviti boljšo prihodnost.
Vreme, jutri bo pretežno jasno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Kako točno bo potekalo novo šolsko leto, še ni povsem jasno. Ministrstvo za izobraževanje predlaga samotestiranje učiteljev. Odločitev pa bo na svetovalni skupini za COVID-19 in vladi. Po včerajšnjih sestankih z ravnatelji vrtcev in šol, ti slišanim niso zadovoljni, saj niso dobili nobenih konkretnih odgovorov. Več Rok Mihevc.
Pristojni si želijo, da bi se šolsko leto začelo po modelu B. Torej z učenci in dijaki pri pouku, je zagotovil državni sekretar na šolskem ministrstvu Damir Orehovec.
Želimo si, da bi to stanje bilo čim dlje. Prizadevali si bomo v naslednjem šolskem letu, da se ne bodo zapirale šole, tudi če bo stanje slabše, bomo naredili vse, da bo šolski prostor odprt.
Je zagotovil državni sekretar na šolskem ministrstvu Damir Orehovec. Je pa spomnil, da bo tudi v vzgoji in izobraževanju treba izpolnjevati pogoj PCT. Vse zaposlene je znova pozval k cepljenju, da bo lahko delo potekalo čim bolj fleksibilno in da bodo šole čim dlje odprte.
Seveda, kdor se pač ne bo, bo pa seveda podvržen temu testiranju. Glejte, gre za to, da se zagotovi zdravo učno okolje. Ne? In jaz mislim, da je cilj vseh nas, da bodo naši otroci prihajali v šole varni in gre tukaj za to, da moramo zaupati učiteljem, ravnateljem, da bodo to varno šolsko okolje tudi ustvarili, tako v vrtcih kot v osnovnih in srednjih šolah.
Na vprašanje, kdo bo plačeval teste, je Orehovec ponovil, da bo to za zaposlene na plečih delodajalcev. Glede plačevanja testov polnoletnih dijakov pa je dejal, da upa, da bo za vse brezplačno. Povedal je še, da so že pretekli mesec od Nacionalnega inštituta za javno zdravje dobili priporočila za šole. Vsaka mora zase pripraviti protokole prezračevanja, saj ima vsaka šola svoje specifike in splošna navodila ne bi bila primerna. Ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol pa so po včerajšnjih pogovorih nezadovoljni, saj da še naprej ne vedo nič o jeseni. Izpostavljali so vprašanje, kdo bo plačal stroške testiranja, pa tudi kako dejansko organizirati pedagoški proces. Naprimer, kako bodo izvajali športno vzgojo, kako je z ostalimi udeleženci, ki prihajajo v šolski prostor, naprimer pri izobraževanju odraslih. Za naš radio je ravnatelj osnovnih šole Škofljica Roman Brunšek povedal.
Dejstvo je, pouk je pred vrati. Šole so večinoma zelo veliko delale na tem, da bi lahko začeli pouk varno, organizirano, vendar za dokončanje moramo imeti pa konkretne odgovore, da bomo lahko točno vedeli, koliko kadra potrebujemo, kako lahko posamezne dejavnosti, recimo razširjenega programa, varno, zanesljivo izpeljemo, kajti žal smo se v Sloveniji tako polarizirali, da vedno naredimo za eno ali drugo skupino nekaj narobe. Mi bi pa želeli samo mirno opravljati svoje pedagoško delo in s tem tudi poslanstvo, ki ga sprejemamo zelo resno.
Orehovec naj bi sicer ravnateljem na včerajšnjih pogovorih obljubil, da bodo odgovore na vsa odprta vprašanja dobili najkasneje naslednji teden, ko se s predstavniki pristojnih ministrstev srečajo na Brdu pri Kranju. Celotnemu pogovoru z ravnateljem Brunškom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
Kot rečeno, je ministrstvo za izobraževanje po sestanku s predstavniki šolnikov sporočilo, da je predlagalo samotestiranje učiteljev. A predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju danes navedel, da bo ob morebitni uvedbi samotestiranja slednje veljalo za vse, ne le za šolnike. Zapisal je tudi, da bo testiranje po 23. avgustu samoplačniško, razen za dejavnosti, kjer je pogoj PCT za zaposlene predpisan z odloki. Glede na uredbo vlade, ki je bila sprejeta pred mesecem dni, bi proračun še naprej kril stroške testiranja za bolnike oziroma uporabnike zdravstvenih storitev, za oskrbovance socialno-varstvenih zavodov, zapornike, osebe v prezgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke. Stroške testiranja bi proračun kril tudi za tiste, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom. V Sloveniji so včeraj opravili nekaj čez 2200 PCR testov in potrdili 381 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil 17-odstoten. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 237. Nacionalni inštitut za javno zdravje ocenjuje, da je pri nas trenutno nekaj čez 2800 aktivnih okužb, kar je skoraj 250 več kot včeraj. Glede na karto Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni, je od danes celotna Slovenija obarvana oranžno. V bolnišnicah se trenutno zdravi 56 covidnih bolnikov, 10 jih potrebuje intenzivno terapijo, 2 osebi pa sta zaradi covida včeraj umrli. Direktor NIJZ Milan Krek je poudaril, da se bodo razmere v prihodnjih mesecih še zaostrovale.
Pomembno je povedati ljudem, da ta epidemija se ne bo končala septembra, tudi ne oktobra, ampak se bo končala verjetno šele, ta epidemični val se bo končal šele tam nekje aprila, prej žal ne. Bo pa seveda zelo odvisen od tega, koliko ljudi se bo pocepilo. Več, ko se jih bo pocepilo, nižji bo, manj, ko se jih bo pocepilo, večji bo. Mi imamo izračunane kalkulacije in vemo tudi, da v primeru, da bi R nastopil na 2, pa moram povedati, da lansko leto je bil tu 2,4 na momente. Če bi ta val, ta trenutni val šel z erom 2, bi mi lahko imeli celo čez 2000 potrebnih postov.
V slovenski največji bolnišnici so pripravljeni na nov val epidemije in povečano število hospitalizacij. Načrt, ki ga je obravnaval svet zavoda, predvideva zdravljenje covidnih bolnikov na več lokacijah in postopno odpiranje drugih bolnišnic za omenjene bolnike, da bi v ljubljanskem kliničnem centru lahko čim bolj normalno izvajali tudi redni program. Več Andrej Šinko.
V ljubljanskem kliničnem centru si bodo prizadevali, da bo delo v prihodnje kljub epidemiji potekalo normalno. Predsednik sveta zavoda Matjaž Trontelj je pojasnil, da bodo ob obravnavi covidnih in postcovidnih bolnikov poskušali izvesti tudi čim več rednega programa.
Tukaj gre za sigurno zelo velik izziv, ampak ta izziv je potrebno premagati, ker iz naslova povečevanja čakalnih vrst je potrebno poneti tukaj najbolj primerno ravnovesje.
Predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je pojasnila, da imajo v diagnostično-terapevtskem servisu na voljo 150 postelj za covidne bolnike. V bolnici Petra Držaja še dodatnih 100 postelj, dodatne postelje pa so še na infekcijski kliniki. Večino omenjenega so pridobili med epidemijo, ko so prostore obnovili in dogradili. Prav tako so po besedah Lejko Zupančeve zadeve tudi organizacijsko izboljšali.
Verjetno smo pripravljeni, morda pa ne v taki meri, kot si želimo, ker ne vemo, kaj bo prišlo in lahko nas kakšna stvar še zelo, zelo preseneti.
V preteklih mesecih so v največji bolnišnici zagotavljali tudi do 100 postelj za intenzivno terapijo covidnih bolnikov, kar je približno 2-krat toliko, kot so jih zagotavljali sprva. To pa pomeni izjemne obremenitve kadra, ki te bolnike neguje in zdravi. Vodja infekcijske klinike zato še enkrat pozvala k cepljenju.
To je pravzaprav dejansko eden od ukrepov, ki nas bo vrnil v normalno življenje, da bodo šli otroci v šolo, da bomo hodili na koncerte, da bomo šli po svetu lahkih nog naokrog, in da se ne bo treba vsakeč, ko bo kdo zakašljal, ustrašati, če imamo opravka s covid bolnikom.
V ljubljanskem kliničnem centru je cepljenih 65% vseh zaposlenih, nekje do 20% imajo še prebolevnikov, na infekcijski kliniki pa so cepljeni praktično vsi. V naši največji bolnišnici bolnikov ne odklanjajo, morajo pa vsi izpolnjevati pogoj PCT. Če ga ne, jih testirajo pred prihodom na obravnavo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na Haitiju še vedno iščejo preživele po sobotnem potresu, mrtvih že več kot 2000 ljudi.
Ob svetovnem dnevu humanitarnosti se spominjamo tudi lanskih napadov na skoraj 500 humanitarnih delavcev.
Šport, Francoz Elisond, novi vodilni na dirki po Španiji, Roglič skupno drugi.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski južni obvoznici je pred priključkom Ljubljana jug proti razsipu Malnice zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas. Tune vozniki seveda vozijo posebej previdno. Zaradi nadzora na meji občasno proti Avstriji zapirajo predor Ljubelj, daljši zastoj pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, te do kar 7 km. Proti Kranjski Gori zato voznikom priporočamo uporabo izvoza Jesenice vzhod oziroma Lipce za tranzitni promet, pa izvoz z avtoceste na Jesenicah vzhod ni možen. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo pri počivališču Zima proti Ljubljani, ta dolg približno 2,5 km. Zastoj pa nastaja tudi na cesti Senice-Hrušica. Daljše čakalne dobe v tem popodnevu na mejnih prehodih Dobovec, Dragonja, Gruško-Jelšane, Metlika, Obrežje, Slovenska vas, Starod in pa Vinica. Pri stopu čakajo vozniki le na Dragonji, Gruško in pa Jelšanah nekje okoli 30 minut, pri stopu pa tudi daljše čakalne dobe in sicer na Gruško in Jelšanah vozniki pri stopu Slovenijo čaka tudi več kot 2 uri. Na primorski avtocesti pa sta zaradi del na priključku Vrhnika še vedno zaprta. Uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz pa tem času preko priključka Logatac. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan zaradi Ognjiščini na Mesarič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Kaos in zmeda še naprej vladata tako v Kabulu kot tudi po celem Afganistanu v dnevih po talibanski vrnitvi na oblast. Zahodne države še naprej rešujejo svoje državljane in njihove domače pomočnike z kabulskega letališča, odkoder pa prihajajo poročila o vsesplošnem kaosu. Združene države Amerike in druge zahodne institucije so talibanom tudi blokirale dostop do državnih finančnih sredstev. Več o zadnjih dogodkih v tej osrednjeazijski državi pa Marcel Krek.
Talibani, ki nadzirajo vse poti do kabulskega letališča in ljudem otežujejo dostop do tega, zbrane pozivajo naj ga zapustijo, saj je bilo v zadnjem dnevu v kaosu ubitih 12 ljudi. Talibanski uradnik je dejal, da so smrtne žrtve nastale zaradi streljanja ali v stampedu. Talibani naj bi po številnih poročilih vse intenzivneje iskali ljudi, ki naj bi sodelovali z zahodnimi silami, tudi med množico ljudi na kabulskem letališču. Po številnih poročilih tako hodijo od vrat do vrat in aretirajo ter grozijo, da bodo ubili ali aretirali družinske člane ciljnih oseb, če se jim te ne bodo predale. Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson se je zavezala za zakonite in varne poti v Evropsko unijo za ljudi iz Afganistana, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Države članice je zato na včerajšnjem video zasedanju notranjih ministrov pozvala naj pospešijo preselitve. Opozorila je, da položaj v Afganistanu ni varen in da bo nestabilnost v državi vodila do povečanih migracijskih pritiskov. Evropska komisija se zato pripravlja na vse mogoče scenarije.
Trenutno je najpomembneje, da iz Afganistana nemudoma evakuiramo evropsko osebje in državljane, pa tudi lokalno prebivalstvo, ki je sodelovalo z Evropsko unijo. Prav tako se moramo izogniti migracijski krizi. Na milijone Afganistancev je notranje razseljenih in še vedno v državi. Pomembno je torej, da ljudem pomagamo že v Afganistanu, da bi se po možnosti vrnili na svoje domove.
Na evropskih letališčih pa medtem že pristajajo letala z Afganistanci. Ameriška zvezna uprava za letalstvo pa je sporočila, da lahko domači letalski prevozniki in civilni piloti zdaj letijo v Kabul, da bi izvedli evakuacijo, vendar morajo za vse takšne polete pridobiti dovoljenje Ministrstva za obrambo. Po besedah ameriškega predsednika Josepha Bidena bodo ameriške sile ostale v Kabulu, dokler ne bodo odšli vsi Američani, tudi po 31. avgustu, ki je sicer rok za popoln umik. V Afganistanu sicer prav danes obeležujejo dan neodvisnosti, ki je spomin na pogodbo iz leta 1919, s katero se je končala britanska vladavina v tej srednjeazijski državi. Praznik je sprožil nove proteste proti talibanom po različnih mestih po državi, ki jih zaznamuje predvsem obračunavanje s protestniki, ki vihtijo afganistanske nacionalne zastave, ki jo talibani sicer nameravajo nadomestiti s svojim belim transparentom s šahado. Po begu predsednika Ashrafa Ghanija, ki je z družino v Združenih arabskih emiratih, pa se je prvi podpredsednik Afganistana Amrullah Saleh v skladu z ustavo oklical za začasnega predsednika države, ter iz zavetja uporniške doline Panjšir načrtuje upor proti talibanom. Združeni narodi pa medtem opozarjajo, da Afganistanu grozi še huda lakota, saj je bilo ob napredovanju talibanov uničenih več kot 40% pridelkov. ZDA in druge zahodne institucije so talibanom medtem že blokirale dostop do državnih finančnih sredstev.
Prevajalec, ki je v Afganistanu pomagal slovenski vojski, je skupaj s 5 člani svoje družine prispel do varnega dela kabulskega letališča, kjer zdaj čakajo na prvo razpoložljivo letalo iz Afganistana. Novico je za Radio Ognjišče potrdil minister za obrambo Matej Tonin. Slovenija si medtem prizadeva za evakuacijo še enega sodelavca z družino, več Alen Salihovič.
Slovenija bi rada iz vse bolj nemirnega Afganistana evakuirala 2 sodelavca slovenske vojske. Prvi je prevajalec, drugi pa tehnični sodelavec.
Republika Slovenija ima namen omogočiti prihod v Slovenijo 14 afganistanskim državljanom. Gre za 2 družini.
Prevajalcu z družino se je tako uspelo prebiti v varno cono na letališču v Kabulu.
Da smo uspeli tudi zagotoviti let, sedaj družina čaka na ta let in ko bo znanega, ker več bomo javnost o tem tudi obvestili.
8-članska družina drugega sodelavca, ki je pomagal slovenski vojski, pa se medtem še prebije do Kabula. Njihov položaj je precej bolj kompleksen. Poleg tega se je zdaj za veliko dodatno težavo izkazalo tudi to, kako se prebiti do varnega dela letališča.
Stvari so precej kaotične, transportne povezave zelo omejene, tudi varnost je vprašljiva, tako da je ta družina izjemno previdna. Gre za humanitarno operacijo, to so ljudje, ki so pomagali Sloveniji in seveda v teh težkih okoliščinah, ko je ogroženo njihovo življenje, jih ne smejo pustiti.
Kot nam je še dejal Tonin, je Slovenija z vojaško misijo v Afganistan pred 17 leti odšla z namenom, da bi zagotovila tamkajšnjemu prebivalstvu boljše življenje.
V vseh teh 17 letih, odkar je sodelovala slovenska vojska v Afganistanu, so bili storjeni veliki napredki, zlasti kar se tiče izobraževanja in pa pravic žensk in deklic. Zato je tudi današnji Afganistan, kljub temu, da je ponovno padel v roke talibanov, drugačen, kot je bil pred 20-25 leti in tega ne morajo zanikati niti sami talibani.
Tonin je dejal še, da bi bilo za Evropo dobro, da bi se razmere v Afganistanu nekoliko stabilizirale, da to ne bi povzročilo novega migrantskega toka.
Bomo videli, kako se bodo stvari odvile. Zaenkrat talibani vse v izjavah dajo bolj perspektivne izjave, kot smo jih morda pričakovali, ampak je potrebno biti vedno previden, ker ljudje, ki prihajajo iz teh koncev, opozarjajo, da so Afganistani rekorderji v prelamljanju obljub.
Ugotavlja še, da je kratkoročna prihodnost Afganistana precej nepredvidljiva tudi zaradi odziva velikih sil Kitajske, ki je že napovedala, da bo vzpostavila odnose s talibani in Rusije, ki z odprtim veleposlaništvom v tej državi ostaja.
Želim si biti optimist, da vendarle to 20-letno delo v Afganistanu je pustilo neke neizbrisne temelje in eden izmed takih temeljev je zagotovo to, da je danes afganistansko ljudstvo mnogo bolj izobraženo, pismeno, to je pa tisto najboljšo orodje, kar ga narod ima lahko za prihodnost.
Je za Radio Ognjišče povedal minister za obrambo Matej Tonin.
V Ljubljani so med Gunclami in Stanežičami natančno na križišču Celovške ceste in kolesarske poti postavili prvi znak za možnost zavijanja na desno pri rdeči luči. Znak je kvadraten, na njem je na črni podlagi narisana zelena puščica z belo obropo. Voznik bo na križišču lahko zavil desno tudi ob rdeči luči na semaforju, a le, če bo to dovoljeval poseben prometni znak in če bo to lahko storil varno. V letu 2020 je bilo napadenih 475 humanitarnih delavcev, 108 je bilo ubitih, 242 ranjenih in 125 ugrabljenih. Na današnji svetovni dan humanitarnosti zato ni namenjen le ljudem v stiski, pač pa tudi delavcem v dobrodelnih organizacijah. Razglasila ga je Generalna skupščina Združenih narodov leta 2008, 5 let potem, ko je v bombnem napadu na hotel kanal v Bagdadu umrlo 22 humanitarcev, med njimi tudi visoki predstavnik generalnega sekretarja OZN. Poudarke letošnjega obhajanja bo predstavila Silvestra Sadar.
Globalni kampanji Združenih narodov se skupaj s Caritas Evropa in Evropsko mrežo humanitarnih organizacij Voice pridružuje tudi slovenska Caritas. Letošnje geslo je solidarni v boju s podnebnimi spremembami, da nikogar ne pustimo ob strani.
V sklopu te kampanje hashtag The Human Race, kot se imenuje v originalu, v času od 16. avgusta do 31. avgusta letos poteka globalni izziv, ki ljudi po vsem svetu spodbuja k teku, hoji ali plavanju v znamenju solidarnosti z ljudmi v ranljivih skupnostih, ki jih podnebne spremembe prizadanejo najbolj, čeprav so sami k tem spremembam najmanj prispevali.
Je povedala sodelavka slovenske Caritas Jana Lampe.
Tisto, kar mi lahko vidimo v današnjem svetu, je to, da potrebe po humanitarni pomoči naraščajo iz različnih razlogov. Za mnogimi temi razlogi stojijo pa podnebne spremembe.
Pa sporoča direktor platforme Sloga za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč Albin Kevc. Poplave so se namreč več kot podvojile, povečalo se je število neurij, potresov, zemeljskih plazov, suš in požarov, primeri skrajnih temperatur so se več kot potrojili. Ljudje posledično
trpijo lakoto, izgubijo svoj dom, vse imetje, velikokrat so prisiljeni oditi na dolgo pot v želji, da bi preživeli.
Vsi tisti, ki imamo dobrin dovolj, smo povabljeni, da solidarnostno tečemo, hodimo ali plavamo, upišemo se lahko na spletnih straneh slovenske Caritas. Ta se je s pomočjo darovalcev že odzvala na stisko zaradi potresa na Haitiju in dogajanja v Afganistanu, pa ne le to.
V zadnjem letu in pol je s humanitarno pomočjo pomagala najranljivejšim o pandemiji v različnih državah po svetu, kot Bosni in Hercegovini, Ruandi, Indiji, Pakistanu, ob krizi v Venezueli, ob suši in poplavah v Keniji, prizadetih ob konfliktu v Siriji, migrantom v Bosni in Hercegovini, ob eksploziji v Libanonu, potresu v Albaniji, na Hrvaškem in zato skupaj namenila 531 tisoč evrov zbranih v dobrodelnih akcijah.
Je še za naš radio povedala sodelavka slovenske Caritas Jana Lampe.
Medtem na Haitiju takojšno humanitarno pomoč potrebuje približno 600 tisoč ljudi, poročajo tamkajšnje oblasti. Število smrtnih žrtev sobotnega potresa v tej otoški državi se je od včeraj zvišalo za 50 in znaša 2189. Še vedno pogrešajo 332 ljudi, poškodovanih jih je več kot 12 tisoč. Porušenih je več 10 tisoč hiš, brez strehe nad glavo je ostalo 30 tisoč družin. Izredne razmere povečujejo nasilje tol. COVID-19 in politični kaos, ki se je prejšnji mesec po atentatu na predsednika še okrepil.
Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec sprinta včerajšnje 5. etape 76. izvedbe kolesarske dirke po Španiji od Tarancona do Albaceteja. Novi vodilni je Francoz Kenny Elizonde. Slovenski as Primož Roglič včeraj 43. na drugem mestu za Francozom zaostaja zgolj za 5 sekund. Estonec Reintar Mjaje, ki je v torek oblekel rdečo majico vodilnega, se je že drugi dan zaporedoma znašel na tleh in izgubil vodstvo. Zelo dobro se je v 5. etapi držal tudi Jan Polanc, ki je s 13. mestom poskrbel za najboljšo včerajšnjo slovensko uvrstitev. Danes kolesare čaka 158 km dolga etapa z gorskim ciljem od Rakene do kraja Alto della Montana della Colliera. Tik pred koncem kolesare čaka kratek, a zelo strm vzpon. Z nastopi v Evropi pa so zelo uspešno začele slovenske nogometne prvakinje Nona Pomurja Beltinci. V uvodni tekmi domačega turnirja v Gorni Radgoni so kar 6-1 ugnale latvijsko moštvo Rigas. V finalu se bodo v soboto pomerile z ukrajinskim Žitlobudom, ki je spet proti ena ugnal NSA iz Sofije, le zmagovalke pa se uvrstijo v drugi krog. Tekmo je sicer zaznamoval dogodek v 29. minuti, ko je na igrišče zašla kača, zato je sodnik tekmo za nekaj minut prekinil, da so žival zelenice odstranili. Za nogometnimi klubi so prve tekme četrtega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Že v torek je Salzburg Benjamina Šeška ugnal švedski Brøndby z 2-1. Moldavski Šerif Tiraspol je na domačem igrišču zanesljivo s 3-0 premagal Dinamo iz Zagreba. Slovenec Lovro Bizjak je za domače vstopil v klopi za rezervne igralce v 87. minuti. Ferencvaroš Mihe Blažiča, ki je odigral celotno srečanje, pa je švicarskim Young Boys tesno izgubil s 3-2. Poglejmo še ostale rezultate. Monako je tako že v torek uvodno tekmo na domačem igrišču proti Šakterju iz Donetska izgubil z minimalnih 0-1, Malme je sinoči Ludogorec premagal z 2-0, medtem ko so do zmage z 2-1 nad nizozemskim PSV-jem prišli nogometaši Benfike. Nogometaše Mure ob 20. uri čaka tekma zadnjega kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu Evropske lige. Pomerila se bo z ekipo avstrijskega Šturma. Povratna tekma bo prihodnji teden, Mura pa bo v primeru poraza igrala v skupinskem delu konferenčne lige. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v severnih krajih. Ponekod bo pihal šibak južni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem do okoli 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ponekod v severnih krajih pa občasno zmerno oblačno. Pihal bo šibak jugovzhodnik, najnižje temperature zjutraj bodo od 10 do 15, v mrzliščih notranjske okoli 5, ob morju 17, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej jasno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do okoli 30 stopinj. Jutra pa bodo ostala bolj sveža. V soboto popoldne bo na severu možna kakšna vročinska nevihta. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana pretežno jasno 26, Nova Gorica 30, Ajdovščina 29, letališče Portorož jasno 28, Ilirska Bistrica, Krško, Park Škocjanske jame, Tolmin in Trbovlje 27, Celje in Črnomelj ter Idrija, Koper, Lendava, Litija, Metlika, Rogaška Slatina in Vrhnika 26, Postojna zmerno oblačno 26. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Novo mesto pretežno jasno 25, Murska Sobota zmerno oblačno 25, Slovenj Gradec jasno 25, Hrastnik, Kranj, Podčetrtek in Ravne na Koroškem 25, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 24, letališče Lesce, Bohinjska Češnica, Bovec, Gornji Grad, Kočevje, Logatec, Mežica, Ptuj, Trebnje in Velenje 24. Rateče 23, Gorenja vas, Krajinski park Goričko, Maribor, Slovenske Konjice 23, Pohorje 22, Babno polje 21, Lisca zmerno oblačno 20, Jezersko 20, Rudno polje in Sveti trije kralji na Pohorju 15, Krvavec 13, Kredarica oblačno 7 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je pred priključkom Ljubljana jug proti razcepu Malence zaradi okvare zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Zaradi nadzora občasno proti Avstriji zapirajo predor Ljubelj. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 7 km. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Za tranzitni promet izvoz z avtoceste na Jesenice vzhod ni možen. Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri počivališču Zima je zastoj proti Ljubljani dolg 2,5 km. Potovalni čas se podaljša za 10 do 15 minut. Zastoj tudi na cesti Jesenice-Hrušica. Čakalne dobe pa na mejnih prehodih Dobovec, Vinica, Metlika, Dragonja, Starod, Jevšane, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva. S vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z ravnateljem osnovne šole Škofljica Romanom Brunškom. Pokomentiral bo včerajšnje pogovore s predstavniki ministrstev in NIJZ na Brdu pri Kranju, pa tudi kako gleda na poslanstvo ravnateljev pri spopadanju z epidemijo in pri cepljenju. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.